Православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Sveti Gore, draga braće i sestre. Dobrodošli u drugo izdanje emisije Pravoslavna Rusija. U današnjoj emisiji naš gost je romonah Avenir, ukrajinski Rus koji privremeno boravi u Cetinskom manastiru, a koji je stigao iz Krimsko-Simferopoljske eparhije, govorit će o majici ruskih gradova Kijevu, to jest u duhovnom centru Kijeva, Kijevo-Pečarskoj lavri, gdje su se opismenjavale generacije monaha, pa čak i sa ovih naših prostora. Jeromonah Avenir je prije desetak godina primio postrig u Kijevo-Pečarskoj lavri. Pored priče o lavri, sa jeromonahom Avenirom smo razgovarali o još ponečemu zanimljivom. Ostanite narednih 30 minuta sa nama. Pošto emisija svojim glavnim dijelom govori o Kijevo-Pečarskoj lavri, da vas podsjetimo. U ruskom jeziku manastir na Pećarah označava manastir u pećini, a lavra je manastir višeg značenja koji je namijenjen samo muškom monaštvu. 1051. godine Kijevo-Pečarsku lavru je osnovao sveti Antonije Pečarski, kijevski Rus koji je živio za vrijeme Jaroslava Mudrog. Pored njega značajno mjesto u osnivanju manastira ima njegov učenik Teodosije Pečarski iz Kurska. Manastir je podigao na mjestu Pečarske lavre koju je napravio asketa Ilarion Kijevski koji je kasnije postao mitropolit. Pečarska lavra je bila napuštena do dolaska Antonije Pečarskog iz Svete Gore koji se u Kijevsku Rusiju vratio kao misionar. Pećina ima pogled na Dnjepar. Kijevski knez Izjaslav I. Kijevski je cijel rejon pećine podario monasima svetog Antonija. Poslije ovih istorijskih crtica, naš gost i romonah Avenir će vas upoznati sa ovom velikom svetinjom.
Отец Авенир, пожалуйста, скажите нам что-то о Киево-Печерской лавре.
Хороший монастырь, хорошие братья. Слава Богу.
Очень большой монастырь.
Da, to je odličan manastir, dobro bratija, veliki manastir koji ima više od 100 monaha. To je stari manastir koji je nekoliko puta zatvaran. Poslije prvog zatvaranja u vrijeme sovjetske vlasti, prvi put je otvoren kada su Njemci ušli u Kijev. U manastir su se vratili monasi koji su u njemu živjeli prije zatvaranja. Otvoren je ponovo 1988. godine. Počeli su stizati novi monasi i poslušnici. Manastir se postepeno obnavljao. Dalje pećine, bliže. Lavra je bila pretvorena u muzej. Gornji dio lavre je i danas muzej. Mošti se nalaze u pećinama.
Opća čistnost mošće je više od 200.
Ima ih preko 200. U bližnjim pešterama se nalaze mošti Antonija Pečarskog.
On nije želao što bi jeho mošći...
Po predanju on nije želio da mu mošti budu izložene na poklonjenje. Htio da sve bude sakriveno, tajno. I zato je molio Boga i Boga je udostojio da kada je trebalo da se predstavi, otišao je u pećinu i za njim se odronila zemlja i zatvorila izlaz. i kogod je pokušao da kopa nije mogao naći most. Mešte, mošte prepodobnog Teodosija, koje su bile u daljim pećinama, nalazile su se u Uspenskom sabornom hramu. Odakle su nestale? Gdje niko ne zna. Kao i čudotvorna ikona Presvete Bogorodice. Postoji naravno njena kopija koja se nalazi u Uspenskom hramu. Saborni hram su obnovili. To je prelijep hram, onakav kakav je bio prije revolucije. Uspenski saborni hram su podigli Antonije i Teodosije Kijevsko-Pečarski. Smatra se da su rodonačelnici monaškog opštežića prepodobni Antonije i Teodosije Pečarski. Bratija je u početku dolazila, prilazila Antoniju. Naseljavali su se po pešterama, pećinama. Tijelo bratija živjela u pećinama i kako se broj manaha uvećavao, iznad pećina su građene kelije i hramovi. Po tri takve male pećine imale su svoj hram. A kada je bilo mnogo bratije, onda su podigli na vrhu veliki hram, prvo drveni, a onda kameni. U Kijevu je bilo i drugih manastira koje su gradili bogati kneževi. Postoji manastir koji je na čudesan način podigao Antonije Prepodobni. Podignut je na molitvama i suzama. Monaškim podvigom. To je blagodatan i zaista tvrd temelj. Divni su i manastiri koje su podigli kneževi. Ali oni nemaju tu blagodat koju je zaista posjedovao Antonije Prepodobni.
Podvizao se i получил дар от Бога великий.
Koji se podvizavao i od Boga dobio veliki dar.
Ona jomu ne dala, daril, daril, jim Дивна чорнявая дівчина в саду я одирвала. Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе розгнівив, що я вчора і звечора кращу тебе полюбив. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду я одирвала. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду я одирвала. Бо наростом невеличка, ще й літами молода, руса коса до пояса, косичка голуба. На руся раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду я одирвала. На руся раз, два, три, калина чорнявая дівчина, саду я одирвала.
Zašto je Kijev majka ruskih gradova? Zato što je krštenje bilo u Kijevu.
Он ходил, он хотел узнать.
Князь Владимир хотел бы сазна, какая наиболее вера.
Он желал узнать, какая же лучшая вера. И посылал.
И послал ей засланники.
Здесь, чтобы они смотрели католическую, да, видя, мусульманскую.
Как вы католическая, мусульманская.
Приходили. А вот одни, и, вера. Конечно, он послал и в греческую.
Наверно, и засланники послал и в греческую церковь.
Те, которые вернулись, они... iz Vizantije. Oni govore, mi molili.
I zaslanici koji su se vratili iz Vizantije i ispričali su. Dok smo se molili, nismo znali da li smo na nebu ili zemlji.
Potom kada vratio se,
i tako je Vladimir odlučio da primi pravoslavlje, krstio se u Hersonesu. Kada se vratio u Kijev, narod je počeo da se krštava. Krštena je Rusija i pošto je krštenje krenulo od Kijeva i proširilo se po ostalim gradovima, zato se smatra da je Kijev majka ostalih ruskih gradova. Ovdje bi možda dobro bilo da, poštovane slušalce emisije Pravoslavna Rusija, podsjetimo na dijelove nadahnute besjede našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića posvećene krštenju svetoga kneza Vladimira i Rusije. Primajući vjeru hrišćansku, Vladimir je znao da prima najtežu od tri predložene mu vjere. Ljetopisci saopštavaju da je on dugo ispitivao prije nego se riješio. On je znao da hrišćanska vjera znači put krsta i da put krsta znači na prvom mjestu raskrstiti sa svojom rđavom prošlošću, sa dronjama starih navika, sa svojom starom dušom. I znao je on da neće biti dovoljno samo svući peru na konopcima sa kijevskog brda, i utopiti ga u Dnjepar, nego da će i on i svaki njegov podanik morati izbaciti sve idole iz svoje duše. A idoli slovenski, Havaj, kao i svačiji idoli, bili su izmaštani bogovi zemaljski i najveća ništarije pod najvećim imenom. Tupi i nijemi agenti carstva zemaljskoga koji su prikivali ljudske duše za zemlju, obećavajući samo carstvo zemaljsko, varljivu sreću zemaljsku kojoj nikad niko nije oči sagledao. Idolopoklonstvo slovensko sa središtem u Kijevu činilo je od Slovena najdivljiji narod u Evropi. Kakav je bio Vladimir kao neznabošac, takvi su bili ruski Sloveni, mračni čopor, grabežnika, razbojnika, proždrljivaca, pijenaca, rušilaca. Udovice su žive spaljivali, idolima su žrtvovali zaklanu djecu. Bili su strah i trepet kulturnim narodima, naročito Vizantiji, najkulturnije od svih. Njihovo najveće uživanje bilo je rušanje onoga što oni nisu sazidali i pljačkanje onoga što oni nisu zaradili. Kako je sila pod suncem mogla od toga mračnoga čopora stvoriti narod, upitomiti ga, preporoditi, vaskrsnuti i dati mu dušu svetu na mjesto duše zvjerske? Jedino sila vjere Hristove mogla je izvesti to nezemno čudo nad Rusima. Ona je od Vladimira Vuka stvorila Vladimira Jagnja. Vladimir krasno je solniško. Ovako je prozvao narod ruski svog duhovnog rodonačelnika. Razumni i blagodarni narod tim riječima najbolje je izrazio ličnost krštenog kneza krstitelja. Mračna masa tjelesna pretvorila se u krasno sunašce. To se uistini dogodilo sa Vladimirom i Vladimir je postao i ostao krasnim suncem za svu istoriju ruskog naroda kroz minulih 9 stoljeća. Ovih 9 stoljeća u Rusiji izobiluju svetim ljudima i svetim ženama, čudotvorcima, među ovima i 2 sina Vladimirova sveca, Boris i Gljeb. Oni su bolesne iscijeljivali, besomučne ukraćavali, mrtve vaskrsavali, no svi su oni dužnici svetoga Vladimira i svima njima je lakše bilo posvetiti se negoli Vladimiru, velikom knezu i velikom bogatašu, koji se kroz iglene uši morao provlačiti u carstvo nebesko i koji nije imao prethodnika u svetiteljskom kalendaru svoga naroda. Svojim prvim krštenjem, vodom i duhom pod svetim Vladimirom, Rusija je spasla hrišćanstvo. U ono vrijeme, naime, kada je pravoslavna vjera držana svetom Vizantijom, bila sasvim onemoćala, ne zbog svoje nemoći, no zbog nemoći ljudi, kada se na drugoj strani politikanska vjera zapada, vino pomiješano sa vodom, rvala sa kneževima ovoga svijeta o zemaljsko carstvo, hrišćanstvo je bilo na samrtnoj postelji. I pravi hrišćani u očajanju. Tada je promisao Boži pokrenuo cijel jedan kontinent, cijel jedan nepoznati mravinjak ljudski u pomoć pravoj vjeri. To je bila Vladimirova Rusija. Poštovani slušalci, sad predlažem da čujete jednu drevnu rusku pjesmu, srednjovjekovnu, Ti vzajdi, sonce krasno je.
Yeah. тебе.
Dragi slušalci emisije Pravoslavna Rusija, nastavljamo razgovor sa našim gostom, ukrajinskim Rusom i romonahom Avenirom.
Ukrajinskim ruskim narodom.
Kako je razlika između ukrajinskog i ruskog naroda i da li postoji razlika? Nema nikakve razlike, prosto to je bio jedan ruski narod. Bila je sveta Rusija, krštena. Bio je Kijev, Moskva.
А потом уже стало, как Москва тоже начала доминировать.
Након Киева Москва и почала да доминира, да се развија.
Потом кафедры, она перешла в митрополичье в Москву.
Добила и статус московской митрополии.
Туда более развитие христианства, дальше на север.
О, да, то все христианство развило, далее на север.
Народ един, это политическая игра.
А народ је један. Подјела је политичка игра.
Название появилась Украина не так давно.
Назив Украина се појавио не тако давно.
Када је революција от
эти времена. От времена револуције.
Вот это была окраина, окраина Руси.
Украина је била крајина Русије, као и Белорусија.
Просто сделали отдельные государства.
От них су једноставно направили посебне државе. Како би лакше раздробили Русију. Заузели је и освоили.
И посорити их. Тоже так удобно ссорить людей.
Не треба заводжати люди между собом.
То москали, то хохли. Вот. Но это суть игра политическая.
Это политическая деле, игра. Единый народ. Мы смо один народ. Как что су сербианцы и черногорцы один народ.
Здесь различия нет. Я, например, не чувствую различия.
Ту нема разлики. Я их, например, не видим.
А во Христе, то действительно. И сирийцы.
У Христу су сви људи једно. Скоро у манастиру Свете Петке служили смо. Матушка монахинја, Србијанка и једна Црногорка, Сиријец и ја. Служили смо заједно литургију. И није се сјећала никаква разлика. Савршено. У Христу су сви једно.
Да, был немножко.
Но хочу сказати што-то...
Pitali smo oca Venjira da nam kaže nešto o svom boravku na Svetoj Gori. Bio sam vrlo kratko, kazat ću nešto uopšte o Svetoj Gori. Sveta Gora je prelijepo mjesto. Želiš da budeš tamo, ali kako se kaže, ne krasi mjesto čovjeka, nego čovjek mjesto. Vi se možete i ovdje na ovom mjestu, na svakom mjestu spasavati. Svata Gora je izuzetno mjesto za molitveni podvig. Onaj ko je bio na ovom zadivljujućem mjestu na Svatoj Gori ne može ga zaboraviti. Ne može je zaboraviti. Što nam možete reći o manastirima u Crnoj Gori, o crkvama u Crnoj Gori, o bratiji?
Ну, хочу сказать, что здесь меня, конечно, удивило гостеприимство.
Что мы докажем, да мы овде задивило гостеприимство. Когда сам первый год опутовал в Црну Гору,
как бы, только зашел,
пришел мне монах, узел мой рюкзак,
пригласил, накормил,
позвал меня, нахранил,
показал, где отдохнуть, как
показал, где одморим, и остало.
Не спросил даже ничего, никакого, ниоткуда.
Ништо мне еще не питал, niti ko sam, niti odakle sam, i gdje su mi dokumenti. To je zaista neobično. Slava Bogu zbog takvog gostoprimstva. Pitali smo Irmanaka Venjira da kaže neku poruku za slušalce radija Svetigore.
I što je hoću skazati? Hranite djeci od razvrata. Вот это первое.
Чувайте дети от разврата. То на первом месте. Jer ako djeca ne budu sačuvana, мы не будем иметь будущности. Danas je takva moda da u supermarketima djeci serviraju igračke koje podstiču djevojčice na razvrat, a dječake на гнев.
Девочек к блуду и я просто прямо буду говорить не как это. Поэтому надо следить. Лучше, конечно, занимать не компьютерные игры.
Потребно заниматься себя чем позитивным. Человеческий мозг. Компьютерские игры это негативно утечу на людский мозг, на психу.
Надо приучать к молитве.
Потребно децу учить молитве.
Будет
молитва. Jer молитва есть все. Kad ima molitve, ima disanja, ima života, ima duha. Ako se neko zabavlja svim tim kompjuterskim igricama, filmovima i svim ostalim zabavama, ne može se ni moliti. Tako čovjek jednostavno živi u iluziji.
Дух отходит, благодать отходит.
Напушта га дух и благодать отлази от него.
Надо хранить благодать, потому что это
дар. Благодать се мора хранити, чувати, jer je to Божий дар. А когда посидуем благодать, мы смо свободны.
Свободу, свободу выбора.
Когда живем духовным животом, мы задобиваем свободу, свободу избора.
Когда страсть увлекает нас.
А око тога нема, когда нас страсти отлаче.
Это иллюзия.
Mi živimo u iluziji. Kako da se borimo protiv takvih sablazni? Molitvom, naravno. Sve počinje od roditeljskog primjera. Roditelj treba da budu pravi primjer. Čovjek mora da počne da izgrađuje sebe. Kada se stvara porodica, mora da misli na djecu.
На будущность. Значит, надо себя начать, очищать себя от страстей.
Да се чисти от страстей.
Очистишь себя, как вот будешь стараться благочестиво жить.
Да се труди да живи благочестиво.
Как вот сказано в Писании, вот благословляющий Бог.
Так
вот
тебе и деться, как и писано.
Он благословен до седьмого поколения.
Онай, кой живи благочестиво и благосилья Бога, биће благословен до седмого колена.
Власть вергается из уст его и тому подобное. Проклят такой род до четвертого поколения.
Onaj ko živi u huli i koji se ruga, njegov rod će biti proklet do četvrtog koljena.
Ti, koji действительно žili borili s crkvi, u njih nasljedstvo.
Niko od takvih kao što danas vidimo, koji su se borili protiv crkve, nemaju nasljedstvo ili je pak ono veoma nesrećeno i rađalo. I njihova končina je teška. Često završavaju samoubistvom. Zato je potrebno sebe izgrađivati. Kada tako radimo, mi prostiramo put svoje djeci i djeca će tada biti blagočestiva, kao i njihova djeca također. Gospod čuva takav rod. Posebno čuvano pravoslavlje i čistotu pravoslavlje i onda će i život biti pravi život, istinski hrišćanski, a ne iluzija i iluzorni život koji nam nameće Amerika. Dakle, poštovani slušalci, ovom porukom našeg brata Rusa Ukrajinca i romanaha Avenjira, kome se zahvaljujemo na gostovanju, završavamo današnju emisiju Pravoslavne Rusije. Sa vama su bili u tonskoj realizaciji Nenad Štrbac i urednik emisije Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. Thank you.